Tere armsad, kellele pole veel öelnud ja kes pole silmas silma mind näinud ja mina teid. Rõõm teid kohata. Tänane jutlus tuleb tegelikult 4. detsembrist 2021, kus tähistati kristliku majapidamise päeva. Ja mina isiklikult ei ole väga palju teile rääkinud sellisest asjast nagu annetamine või see, kuidas üldse rahaasjad peaksid olema või mitte. Ja ma mõtlesin, et ma kasutan sellist seda jutlust, mis on ka Mervi poolt kunagi ära tõlgitud, mille autoriteks on siis Haniel Barbe ja Dr. Peter Landless. Ja nad on siis kahe peale kokku pannud sellel teemal selle jutluse. No, keegi kommenteeris Facebookis postitust, mis kutsus inimesi rohkem annetama ja selliste sõnadega. Miks me peaksime kutsuma inimesi üles annetama, kui neil on niigi raske? Sellised sõnad võivad mõjuda rusuvalt ka kõige entusiastlikumale üleskutsujale. Kas meeldetuletused ohvri meelsemaks andmiseks on praegusel kriisi ajal üldse kohased? Jeesus sõnad, mis käisid vaese lesknaise annetuste kohta Luuka evangeeliumi 21:1-4, heidavad just nimelt siis pilku sellele teemale. Kuidas suhtuda religioossest usust tulenevatesse annetamistesse finantsiliselt keerulistel aegadel? Luukas on kirja pannud siis tähendamissõna ja tähelepanekud annetuste kohta, mida Jumalad teenivad inimesed Jerusalema templis tõid ja me loeme Luuka 21, salmid 1-4. Aga vaadates ümber nägi Jeesus rikkaid oma ande ohvrikirstu panevat. Ta nägi ka üht vaest lesknaist panevat sinna kaks leptonit ja ütles, tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik muud, sest need kõik panid oma küllusest Jumalale anniks, kuid tema pani oma kehvusest kogu elatise, mis tal oli. No, selles stseenis oli ka Jumalateenistusele kogunenud inimeste välimus ning nende finantsiline seis otseselt seotud. Mõned neist olid ilmselgelt rikkad, nende hulk oli ära eksinud siis üks väikese ja vaese välimusega naine. Ellen White'i sõnade kohaselt siis raamatus ajastute igatsuses oleks selle naise ilmne vaesus võinud nii mõndagi panna kahtlema tema annetuse mõttekuses. Ja siis nüüd ajastute igatsuses sitaat, paljud oleksid soovitanud tal jätta oma tühine raha enda tarbeks. Antuna jõukate preestrite kätte oleks ära kadunud paljude varakambrisse toodud kallite kingituste sekka. Kuid huvitaval kombel ei seadnud Jeesus lesknaise annetuse mõttekust või väärtust küsimuse alla. Tema jaoks tundus olevat normaalne, et nii rikkad kui vaesed templis käijad toovad Jumala teenistusele tulles oma ande. Annetamine ei ole midagi, mis oleks mõeldud üksnes jõukatele või majanduskasvu aegadel. Teame vanast testamendist lugu, kus Jumal saatis oma profeti paluma toiduannetust ühelt teiselt lesknaiselt, kelle ainsateks toiduaineteks oli sortsõli ja peotäis jahu, milles too lootis küpsetada viimase kakukese endale ja oma pojale. Apostel Paulus palub ka mitmeski oma kirjas annetusi Jerusalema kogudusele. Selle üleskutse kontekstis oli kogu Rooma impeeriumit tabanud näljahäda. Kaks kohta Pauluse kirjades annavad mõista, et need, kellelt Paulus andeid palus, olid ise samuti keset kitsikust. Sellet seda kitsikuses olemist on räägitud siis 1. Korintuse 7. peatükis 26 salm ja 2. Korintuse 8. peatüki 2. salmis on räägitud inimestest, kellel on rohkelt katsumusi ja kellelt ta palub annetusi. Paulus tunnustas makedoonlasi samasuguste sõnadega, nagu Jeesus oli tunnustanud vaese lesknaise ohvrimeelset tegu. Me loeme 2. Korintuse 8. peatükist, kuidas ta seda tunnustust väljendab. Rohked katsumused, millega neid on läbi proovitud, on andnud neile ohtrasti rõõmu ning nende põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks. Nad on ju andnud oma jõudu mööda, mina olen tunnistaja, koguni üle oma jõu. Nad ise on vabatahtlikult anunud meil paljude palvetega, et neil võiks olla osa eesõigusest aidata pühasid. On ilmselge, et Jumala plaanis ei ole ohvrimeelne andmine vaid jõukate privileeg, vaid kõigi usklike eesõigus. Jeesus hindas lesknaise ohvrit huvitavate sõnadega. See vaene lesknaine pani rohkem kui kõik muud. Jeesuse hinnang ei põhinenud rahalisel väärtusel. Jeesus vaatas hoopis ohvrimeelset vaimu ning usaldust, mida lesknaine üles näitas, andes kogu elatise, mis tal oli. Võrreldes rikaste andjate toodud ning lesknaise mündikesi kirjutas Ellen White. Nende suured annetused ei võtnud neilt ei mugavust ega luksust. Need ei olnud nõudnud ohvrimeelsust ega olnud väärtuse poolest võrreldavad lese antud leptonitega. Ja ta kirjutas veel edasi ajastute igatsuses selliselt. Tegemist oli siis omakasu püüdmatu vaimu ja lapseliku usuga ja need võitsid päästja tunnustuse. Lesknaise annetuse suurust ei tulnud mõõta mitte selle kaudu, kui palju ta andis, vaid selle kaudu, kui palju talle pärast järele jäi. Piibel ei toeta kusagil sümboolseid annetusi, mille suurus või kvaliteet on suvaline. Võime lugeda 5. Moosese 15. peatükis salmist 21. Aga kui selle, jut käib siis loomadest, küljes on viga, ta lonkab, on pime või on mingi muu paha veaga, siis ära ohverda seda issandale oma jumalale. Meie annetused peaksid alati sümboliseerima parimat, mida saame tuua. Huvitaval kombel annab Piibel ette skaala, mille järgi peaksime annetusi mõõtma. Vanadel iisraelastel oli komme tuua oma annetuse templisse 3 korda aastal suurtel usupühadel ja Jumal oli andnud neile selge korralduse. Aga issanda ette ärgu ilmugu tühje käsi, vaid iga üks anniga, nagu ta jõud lubab. Vastavalt issanda su Jumala õnnistusele, mida ta sulle on andnud. 5. Moosese 16. peatükist. Keegi ei pidanud oma annetusi mõõtma selle järgi, kui palju teised nende ümber olid annetanud. Mitte iga and ei olnud hea ja vastu võetav. Oluline oli oma annetused sättida selle järgi, kui palju Jumal oli kedagi õnnistanud. Ohvrimeelne andmine tähendab seda, et sa lähed oma mugavustsoonist kaugemale, et võiksid anda Jumalale parima võimaliku määra oma sissetulekutest. Jumal jätab selle otsuse, kui suur see määr on, iga ühe enda teha. Ellen White kirjeldab ohvrimeelset andmist kui midagi, mida Jumal soovib oma järelkäijate elus näha. Ja ta kirjutab Review ja Heraldis. Ise enda salgamise vaimu puudumine on Jumala silmis võrdne kristlaseks olemise salgamisega. Need, kes väidavad, et nad on Kristusega üks, kuid ometi rahuldavad isekalt oma himu kallite riidesemete, mööbli ja toitude järele, on kristlased vaid nime poolest. Tõeline kristlus tähendab Kristuse sarnasust. Jeesuse lihaks saamine elu ja surm on ohvrimeelse andmise muster näidis. Ning meid kutsutakse üles võtma Jeesust endale eeskujuks. Usklikud kasvavad ohvrimeelsete andjatena, kui nad otsustavad olla oma kulutustes targad ja tagasihoidlikud. Enne kui Luukas räägib loo lesknaise ohvrist, kirjeldab ta Jeesuse hukkamõistu juudi usujuhtide suhtes. Luuka 20:46 ütleb ta, hoiduge kirjatundjatest, kes tahavad kõndida pikkades kuubedes ning armastavad teretusi turgudel ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti pidusöökidel. Jeesus mõistis hukka seda, kuidas usujuhid püüdsid pidevalt leida tunnustust ja au. Lesknaisel olid hoopis teissugused motiivid. Ellen White kirjutab, tema süda läks kingitusega kaasa. Selle väärtust hinnati mitte mündi väärtuse järgi, vaid armastuse järgi Jumala ja tema töö vastu, mis olid andmise teo ajendiks. Jeesus, kelle ees ei jäänud midagi varjatuks, teadis selle vaese naise motiive. Naine oli andnud armastusest Jumala ja tema riigi töö vastu. Nii mitmeski viibli tekstis väljendab Jumal rahulolematust teatav ohvrimeelsusega. Ja sa üksteist ütleb ta, milleks mulle teie tapuohvrite hulk, ütleb Issand. Mul on küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast, härjavärsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle. Mõistame Jumala vastumeelsust mõnede rikkalike ohvrite osas paremini, kui teeme vahet rikkaliku andmise ja armastusest motiveeritud andmise vahel. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. 1. Korintuse 13.3. Ohvrimeelne andmine ei tähenda alati, et anname armastusega. Andmine käib alati armastusega kaasas, aga armastus ei käi alati andmisega kaasas. Vahel võib andmise taga olla harjumus, järeleandmine, tasulootus, karistuse kartus ja veel terve hulk teisi asju, millel ei ole armastusega mingit pistmist. Kuidas saame hoolitseda selle eest, et meie annaksime armastusest Jumala ja teiste inimeste vastu? Apostel Paulus räägib sellest, kuidas armastuses sai peamine mootor tema tegude taga. Sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda, kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Teadmine, et Kristus oli surnud selleks, et tema võiks elada, oli see jõud, mis sundis Paulust edasi minema. Mida rohkem mõtiskleme Jeesuse ohvri üle meie eest, mida rohkem mõtleme Jumala armule, õnnistustele ja andestusele, seda rohkem muutub armastus meie tegude ja annetuste motivaatoriks. Ellen White kirjeldab protsessi, kuidas saab kellestki tulihingeline Jeesuse jünger. Kui Kristus elab südames, on hing täis tema armastust, rõõm osaduses temaga ja see haakub tema külge. Ja tema üle mõtiskledes unustatakse oma mina. Armastus Kristuse vastu on tegude allikaks tee Kristuse juurde. Raamatust oli see väike lõik. Sõnad nagu haakuma või südames elama või osadus räägivad lähedasest suhtest Jumala ja inimese vahel. Selle tulemuseks on, et armastus Kristuse vastu on tegude allikaks. Nende inimeste südames, kes on Jumalale meelepärased, on lähedane suhe Jeesusega muutunud kõike hõlmavaks armastuseks. Ja mida siis öelda kokkuvõtteks? Tema, kes on oma elu meie eest ohvriks toonud, kutsub meid üles olema ohvrimeelsed andjad igal eluetapil. Meie annetustest peaks peegelduma armastus, millega Jumal on meid armastanud. Ta jättis taevad, et meil oleks pääste lootus. Otsustagem siis saada andjateks, kellest Jumalal on hea meel. Ellen White kommenteerib, need, kes tunnevad Jumala piiritud armastust, ei küsi, kui vähe võib anda Jumala nõuete täitmiseks. Tee Kristuse juurde, lehekülg 44. Vahel oleme oma suhtes Jumalaga leppinud vähimaga. Nüüd, motiveeritud armastusest, loodame, et ei taha me anda midagi vähemat kui vaid parimat. Aamen.
Books me.
Päevane isa, tahame tänada kõigi õnnistuste eest, millega sa meid oled rikkalikult kasnud. Ja me tahame tänada kõige sellest ka, mida me ei märka, sest inimest täna me oleme nii nagu me oleme. Ja ma palun, et sa nüüd õnnistaksid neid kokkupandud annetusi, mida me täna konkreetselt panime siia kasti Newboldi heaks. Me poleme õnnistust kõigile inimestele, kes on Newboldis õppimas, kõigile õppejõududele, kes annavad tarkust, ka teoloogilist tarkust ja missioni tarkust edasi inimestele, kes tahavad oma elu pühendada sulle. Toome sinu ette kõik ümberkorraldused ka Newboldis, mis puudutab juhtkonna tasandit. Toome sinu ette meie oma koguduse välja minekud, et ka need saaksid kenasti kaetud ja armastust iga koguduse liikme südamesse sinu vastu. Et me ei peaks kogudusena puudust kannatama. Toome sinu ette ka piirkonnad, mis on hingamispäevakooli annetuses sinu valve all. Ja ma palun, et olgu selleks siis mõne kiriku ehitamine või ka kristlike koolide rajamine, et meie annetused võiksid rõõmuga jõuda ka sinna ja sina neid paljundaksid. Issand, kui sina nüüd näed, et meie südames ei ole tänulikust ja meil on olulisem see, mida me endale ostame ja kuidas me ennast hellitame, siis palun suuna meie pilgud sinule ja suurenda meie vaatevälja ja nägemist kõige suhtes, mida sa meie jaoks ikka teed. Aitäh kõige hea eest! Ole palun veelkord nendega, kes on haiged ja ei saa olla kogudusosaduses. Õnnista neid ja tervenda neid. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.